Genesisy toko favalo amy roapolo. Nankany Betela i Jakoba no hamafisin'Andriamanitra taminy ny fanekena tamin'ny Abrahama. Ary Isaka napaka an'i Jakoba ka nitsondrano azy ary namepetra azy hoe aza maka vady avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita ianao. Miaingaka mankanesa ny Mesopotamia any amin'ny tranon'ny Betoela raindreninao dia maka vady any avy amin'ny zanaka vavin'ny Labana anadahindreninao. Ary Andriamanitra tsy toany hitay anao ka hahamaro faranao sy hampitombo anao mba ho tonga firenena maro ianao. Ary homeny ianao anieny fitahiana any Abrahama dia ho anao sy ny taranakao koa mba handovanao ny tany fivahinianao izay efa nomen'Andriamanitra any Abrahama. Ary Isaka nampandeha an'i Jakoba ka dia lasa izy nankany Mesopotamia ho any amin'ny Labana zanak'i Betoela Siriana anadahan'i Rebeka renin'i Jakoba sy Esau. Ary nonitany Esau fa Isaka efa nitsodranan'i Jakoba ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia haka vady any ary nitsodrano azy sady namepetra azy hoe aza maka vady avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita ianao. Koa Jakoba efa nanaraka ny teniny rainy aman-dreniny ka lasa tany Mesopotamia ary hitany Esau fa efa ratsy toy masiny Isaka rainy zanaka vavin'ny Kananita. De lasa Esau nankany amin'ny Ismaela ka nakany Mahalota zanaka vavin'ny Ismaela zanak'i Abrahama sady anabavin'ny Nebaiota ho vadiny ho fanampiny vady zay efa nananany. De nivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nankany Harana. Ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokalina satria efa maty ny masoandro. De nakavatsy tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana de nandro teo izy. Ary nanofy izy ka indro nisy tohatra ny orina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe izaho no Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrinao dia homeko anao sy ny taranakao, ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any refana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary indro izaho ombanao ka hiaro anao amin'izay lalankaleanao rehetra ary hampody anao indray ho amin'ny ity tany ity, fa tsy andahoanao aho mandra-paninaoko izay voalazako taminao. Ary Jakoba nahatsiary tamin'ny toromasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerany ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. De raiky tahotra izy ka nanao hoe indre mahatahotra ity fitoerany ity, tsy hafy ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadin'ny lanitra. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia nampidina diloilo teo aminy. Ary ny anaran'izany fitoerana izany dia nataony hoe Betela, fa Luzi no anaran'ilay tanàna tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha homba Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana alehako izao ary hanome ahy mofo hoaniko sy lamba hitafiako ka ho tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, ary ity vato izay nahoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy dia homeko anao tokoa ny ampahafolony.